SBS Radio.
The Holden EK drives down the narrow road. Red peers out the window. An odometer turns. A dusty tyre spins.
Благодарам васе. Пред малку слушнавме еден краток изводок од австралискиот филм Red Dog за познатото австралиско куче Келпи. Значи, тоа е верзија специјално изработена за слепи и лица со оштетен вид. Значи, обезбедува аудио опис на она што се случува во филмот, се опишуваат елементи како акција, што се случува и изрази на лице за оние кои не можат да ги видат. Брус Магуаја е советник за полиси со организацијата Vision Australia, една од организациите кои сакат задолжителен аудио опис на австралиската телевизија за лица, како што спомнавме пред малку, за слепи лица и лица со оштетен вид. Еве ја накратко неговата изјава во однос на ова прашање.
It can be turned off or on, so it doesn't interfere with the program for people who don't want it, but for people who are blind or have low vision, it provides information that is not otherwise available, and which basically means that we're just not able to enjoy television in the same way, or you know, the rest of the community. And as television becomes more important, the more we aren't able to participate in that experience, the more that we miss out on.
Господинот Магуаја вели дека овој систем за давање опис или обезбедување опис за време на телевизиската програма или филм може да биде уклучен или исклучен за да не се меша во програмата за луѓе кои можеби не сакаат тоа да го слушаат. Но за луѓето што се слепи или имаат слаб вид, тоа обезбедува информации што не се достапни на друг начин и што во основа значи слепите едноставно не можат да уживаат во телевизијата на ист начин како и останатите во заедницата. И бидејќи телевизијата станува поважна, колку повеќе слепите и лицата со оштетен вид не се способни да учествуваат во тоа искуство, толку повеќе ќе пропуштаат голем дел од тоа искуство. Нов Зеланд, Соединетите Американски Држави, Обединетото Кралство, Германија, Австрија, Ирска, Франција, Швајцарија и други европски земји имаат аудио опишано програмирање, а интернет услугата Netflix исто така ја обезбедува на некој од своите содржини. Во моментов не постои закон во Австралија што го прави задолжително аудио описот да биде вклучен во бесплатната телевизија. Тоа го поттикна сенаторот на Зелените Джордан Стил Джон да го представи амандманот Broadcasting Services Amendment до Сенатот оваа недела. Ако биде усвоен, законот ќе возможи еднаков пристап до телевизија за 385.000 луѓе во Австралија кои се слепи или имаат слаб вид. Господинот Магуаја вели дека инвалидските групи сакаат владата да преземе мерки. Тие велат сакат законодавство кое ќе бара сите бесплатни канали во Австралија да обезбедуваат 14 часа аудио опис неделно на нивните канали, што не е огромна сума. Сумата е помала од онаа што се обезбедува во некои други земји, изјави господинот Магуаја. Еве уште една негова изјава.
We want legislation that requires that all free-to-air television channels in Australia must provide 14 hours of audio description per week on their channels, and that's not a particularly onerous amount. It's less than what is provided in some other countries. It's become apparent to us over the last decade or so that without legislation, the broadcasting industry is simply not going to introduce audio description.
Сенаторот Стил Джон вели дека технологијата е достапна за лесно спроведување на аудио опис. Тој вели дека легислативата представува пат за сите политички партии и тој повикува на поголема политичка волја за разбивање на бариерите што ги спречуваат сите австралици да уживаат во телевизијата.
We've tried again and again with all sides of parliament and we've been knocked back. Walls have been put up. Phone calls have gone unanswered, emails unanswered. Working groups have been established only to have their recommendations ignored. Trials have been commenced only to have their recommendations go unimplemented. The great public broadcasting system of this nation, one of the prides of it, remains trapped within barriers to this community. Well, that ends today with this piece of legislation.
Поранешниот комесар за дискриминација против лицата со хендикеп, Грајам Инес, вели дека поранешните и актуелни политичари активно ги исклучиле слепите лица и лицата со оштетен вид со тоа што не донеле легислатива. Тој вели дека само минатата година, кога надоместоците за телевизиски лиценци повторно беа преговарани, владата можеше да вклучи аудио опис во тој договор, но не одлучи да го направи тоа. Господинот Инес вели дека тој го искусил од прва рака личното влијание на аудиоописот кога беше тестиран за 13 недели од страна на ABC во 2012 година. Еве што господинот Инес откри.
I couldn't believe how much my life changed. I hadn't realized what I didn't have until I actually got it. Maureen and I started to watch movies together, cuddled on the couch. I started being present at family TV nights. I curled up in bed in my hotel room after a long day of travel when I was working at the Human Rights Commission and enjoyed a glass of wine with Franny Fisher on my phone. I wasn't excluded anymore. And the warmth that that gave me and the way that it changed my life was frankly nothing short of astounding.
Тој вели, не можев да поверувам колку се изменил мојот живот. Јас не сватив што немав се додека не го добијам. Морин и јас почнавме да ги гледаме филмовите што ги имавме насобрано на каучот. Почнав да бидам присутен во семејните телевизиски вечери. Јас се заветкав во креветот во мојата хотелска соба по долгиот ден на патување кога работев со Комисијата за човекови права и уживав во чашата вино со Фрајан Фишер на мојот телефон. Повеќе не бев исклучен и топлината што ја осетив и начинот на кој тоа го промени мојот живот беше ништо помалку од зачудувачки. Различни извештаи покажуваат дека 14 часа аудио опишан материјал неделно ќе чини околу 750 илјади долари годишно во 2012 година, во тоа време представувајќи една четвртина од годишниот буџет на каналот ABC. И ете тоа, Васе, беше прилогот што на слепите лица и лица со оштетен вид им нуди надеж дека во блиска идина ќе можат да се вклучат подлабоко во телевизиските преноси, филмови и други програми, откако би се вовел систем на говорен опис кој ќе го објаснува она што се случува на екранот. Тоа секако ќе даде поголема вклученост на овие луѓе.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.